Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Bilo bi krajnje vreme da se 35 godina nakon smrti Josipa Broza Tita i ratnog raspada Jugoslavije krene sa radom na jednom modernom, kako bi se reklo, svejugoslovenskom prikazu istorije. Čak i ako napravimo pomak od političkog i ratnog aspekta, proučavanje Jugoslavije u kulturološkom smislu i dalje pokazuje vitalnost. Jedan od kulturologa koji se bavi fenomenom izučavanja jugonostalgije, Mitja Velikonja, naglašava da prošlost koju glorifikuju takozvani jugonostalgičari u tom obliku nikada nije postojala, ali ono što je pogoduje jeste u stvari traumatična sadašnjost. Tako da sve što implicira taj novi Titov mit i toliko godina posle njegove smrti ima u stvari osnova u realnosti. Jedan od ovih pokazatelja je i posvećenost Muzeja istorije Jugoslavije, odnosno jednog od njegovih objekata Kuće cveća, mesta na kome je hranjen Tito. U delovima ovog prostora u toku je izložba pod nazivom Tito lično. Autori ove izložbe su Veselinka Kastratović-Ristić i Moma Cvijović. Oni su postavku izveli vođeni idejom da odgovore na pitanje kakav je Josip Broz Tito bio privatno i kako su državničke aktivnosti uticale na njegovo slobodno vreme i stvaranje kulta ličnosti. Dobar dan i dobrodošli. Evo, za početak razgovaramo sa gospođom Veselinkom Kastratović-Ristić. Dakle, u depojima Muzeja istorije Jugoslavije sačuvana je ogromna, mogli bi reći s obzirom na naše druge muzeje, zaista fantastična dokumentacija i arhivska fotograđa koja naravno može da posluži najrazličitijim strukama. Prvo nam padaju na pamet istoričari, ali vidimo tokom vaših projekata da se tom građom vrlo rado i na zanimljiv način koriste istoričari umetnosti, antropolozi i mnogi drugi. Dakle, registrovane, kad je reč o fotografiji, 300.000 fotosnimaka, od čega ste do sada 135 fotografija digitalizovali, što znači da se one mogu videti već na sajtu Muzeja istorije Jugoslavije. I jedan od projekata o kome mi nećemo danas pričati, ali u narednim emisijama drugog programa će o njima biti reči, jeste i jedan međunarodni projekat gde su te fotografije na sajtu Muzeja istorije Jugoslavije bile inspiracija različitim umetnicima za njihovu reakciju na to vreme i Titovu ličnost.
Pre svega, dobar dan. U pravu ste, fotodokumentacija Muzeja istorije Jugoslavije je vrlo inspirativna ne samo za istoričare, nego i za druge. I fotodokumentacija je zapravo najkorišćenija zbirka Muzeja istorije Jugoslavije. Mi imamo veliki broj korisnika koji fotodokumentaciju koriste jednim delom za izučavanje, odnosno za objašnjavanje nekih tema ili nekih pojava za koje nemaju dovoljno dokumenata da mogu na neki način da ih slikovitije izuče, odnosno iščitaju, ali ima i prilika kada naša fotodokumentacija je iskorišćena kao propratni materijal. Mi smo do sada digitalizovali 135.000 fotografija koje su nastale u periodu od 1948. do 80. i nastale su zahvaljujući radu kabineta Josipa Broza i pratile su maltene svaki njegov korak. Fotografije su dobre kao dokumentacija, ali su nama koji radimo u muzeju posebno značajne za istraživanje i dopunjavanje saznanja o građi, odnosno o predmetima koje imamo, jer se nažalost često dešavalo da imamo predmete, da nemamo prateću dokumentaciju i onda nam je tu fotografija stvarno od velikog značaja. Ono što je važno da taj naš sada sajt fotomi.rs može da se koristi otvoren je za sve zainteresovane i on je podeljen po raznim i moguće po njemu ploviti, da tako kažem, po raznim osnovama. Pa smo mi recimo prepoznali, odnosno kolega Radovan Cukić koji je najviše radio na tome, 5273 ličnosti, 1083 lokacije na kojima se Tito nalazi, da tako kažem, i te lokacije su uglavnom u 93 države. Ali zato imamo 136 država sa kojima su bili neki bilateralni odnosi i oko 357 tematskih jedinica. To da je ovo bila jedna dobra akcija i da smo pare koje smo uložili u ovu digitalizaciju, a moram da pomenem da smo imali sponzora, što nam je ovako pokazuje da naše interesovanje nisu okrenuta samo prema budžetu, nego se trudimo da nađemo i dodatna sredstva da bi svoju građu učinili što vidljivijom. Sljedeći deo koji imamo nameru da digitalizujemo, to su fotoalbumi. Muzej ima 2500 fotoalbuma, odnosno u ovom trenutku je skenirano 2500 fotoalbuma koji u proseku ima oko 30 strana, što podrazumeva najmanje jednu fotografiju na svakoj strani. Kad to pomnožite, to su, sada je to već 75.000 novih fotografija koje će, nadamo se, do kraja godine moći ponovo da budu dostupne svima koji su zainteresovani da pogledaju naš sajt. I to je onda tako jedan veliki opus ne samo fotografije nego tema za istraživanje, jer albumi su krajnje interesantni za društvenu istoriju Jugoslavije. Tito je albume kao poklone dobio i najrazličitijih institucija, škola, naravno sa teritorije cijele Jugoslavije. Tako da mnoge teme od prosvete, zdravstva, industrije možete da pratite kroz fotoalbume i oni će sigurno biti onako jedan veliki dodatak za tu neku društvenu istoriju koju tek treba da istražimo.
Imate li neki uvid u posvećenost ovog sajta s obzirom da su ta digitalizovana fotografija novijeg datuma?
Moram priznati da taj podatak vam nisam pripremila, mada mi imamo kolege koje prate naš sajt i tu elektronsku, da kažem, poštu, ali zato znamo da otprilike bar jednom u nedelju dana imamo zahtev na osnovu foto sajta, zahtev za korišćenje neke od fotografija. Vrlo interesantno je da sada pokušavamo da napravimo komunikaciju sa ljudima koji su sebe prepoznali, a fotografije im trebaju da iz ličnih razloga, odnosno kao uspomena na neki trenutak u kome su i oni učestvovali, i onda mi, da kažem, za uzvrat od njih tražimo da nam svoje sećanje napišu i da prosto dobijemo više podataka za trenutak u kome su i oni bili učesnici, a koji možda...
To je još jedna od aktivnosti koja nema direktno veze s ovom izložbom, ali ima sa muzejom. Dakle, vi ste u nekom projektu sakupljanja tih, kako se to zove, usmenih svedočenja ili usmenih istorija takozvanih običnih ljudi.
Jeste. Taj projekat smo osmislili, ali nažalost još uvijek nismo počeli da radimo na njemu, jer to zahteva, pre svega zahteva više ljudi. Nas ima vrlo malo i kapaciteti naši to ne dozvoljavaju, jer to je uglavnom terenski rad. Mi u ovom trenutku nemamo mogućnosti da izdvojimo, da tako kažem, jednu osobu ili dve, a to zahteva više ljudi svakako, da budu stalno na terenu. Ali je to jedna od aktivnosti koju moramo što pre uraditi, jer nažalost ljudi koji mogu da nam budu svedoci je sve manje. I nekih pojmova i nekih dešavanja koji su bitni za razumevanje je sve manje onih koji se toga sećaju.
Thank you.
Dakle, kakav je bio privatni život doživotnog predsjednika Jugoslavije, kako je izgledao njegov radni dan, šta je u kojoj prilici oblačio, u čemu uživao, sve to se, dakle, naravno u pojedinim detaljima, jer kao što smo čuli, ogroman je broj fotografija i predmeta koji se nalazi u depoima Muzeja istorije Jugoslavije. Dakle, vi i vaš kolega Moma Cvijović ste odabrali nešto što ste smatrali najreprezentativnijim i objavili, odnosno izložili u izložbi ili postavci Tito lično.
Ako bismo se držali jedne kineske poslovice koja kaže da čovjek koji ima dug život, bogatstvo, slavu i priznanje ne može da ima privatni život, onda je rad na ovoj postavci bio težak, jer Tito je imao sve te pogodnosti, da tako kažem. Mi smo pokušali, istražujući deo kada Tito nije bio predsjednik i kada mu deo tih pogodnosti nije bio prisutan, kao što je bogatstvo ili slava, odnosno taj međuratni period, da nam to bude polazna tačka da pokušamo da ga pronađemo lično, odnosno taj neki privatni deo. Nešto što je neizostavno kada je Tito u pitanju, to je njegova potreba da uvek dobro izgleda, da bude lepo obučen. To čak i u nekim intervjuima i zapisima koje smo našli kod Dedijera on sam kaže. Čak Dedijerova majka u jednom trenutku 30. godina kada je Tito bio njihov gost kaže, ovo je neki gospodin, koristi parijski sapun i češki kaladont. Tako da i taj međuratni period pokazuje da je Tito uvek bio čovjek sa stilom. Tako se i zove taj jedan segment koji govori o njegovom stilu. U intervju koji je njegova žena Herta Haas rekla, također je njeno sećanje na taj njegov dobar izgled. I ono što je nama interesantno bilo, to je da je ona rekla da i kad je posle videla ta odela, ona nisu bila ni markirana, ni brendirana, što bi se danas reklo, ni ne znam kakvog kvaliteta, ali su na njemu izgledali majstorno. I to je stvarno bio deo Tita.
Da, govorite o serijalu Svedoci istorije, koja u stvari nije nikada otkupila televizija Srbije. U jednom momentu je prikazala televizija Novi Sad, ali neko je možda gledao to i na hrvatskoj televiziji. Ali vratimo se na izložbu. Ovu postavku, dakle, čini 60-ak predmeta iz Titove lične zaostavštine. Pomenuli ste neke delove, ajde da se vratimo kojim redom i šta posetioci mogu da vide i kakvu sliku mogu da dobiju o Titu. I oni koji su živjeli u to vreme i oni koji su se rodili posle njegove smrti.
Prvo smo skratili biografiju. Držali smo se, kad je u pitanju biografije, samo onih najosnovnijih podataka i datuma koje bi svako od nas mogao da upiše i pokušali da na taj način iščistimo njegovu biografiju iz političke delatnosti. To je nešto što smo suzili na lični deo. Drugi deo su lični predmeti njegovi kroz kojega upravo to iščitavamo kakav je bio sa svim njegovim strastima i hobijima i imamo jedan deo koji se zove hedonista, a to je i muštikle i naočare po kojima je bio prepoznatljiv. Jedna od prvih fotografija, policijska fotografija ga pokazuje iz 28. godine, ga pokazuje sa naočarima i u našim zbirkama imamo veliki broj naočara. To je prosto deo njega. To je nešto što smo pokazali. Zatim upaljači, tabakere, jer kao strastveni pušač je to uvek imao uz sebe, muštikle, kravate, voleo je da bude lepo obučen, pa su i te kravate deo. Ali ono što je deo koji govori o njegovoj veštini vladanja, da tako kažem, gde nam se opet tu politika podvlači, to je šinjel u kome Tito bio kada je posetio Britaniju. Prema protokolu o odevanju koji postoji kao građa, dokumentacija, data je mogućnost da Tito bira između fraka i uniforme. Na jednoj fotografiji vidi se da ljudi iz njegove najbliže okoline, odnosno diplomati koji su bili sa njim u toj poseti, su sa frakom i cilindrom, jedino je on u uniformi. Mislimo, a to negdje Đilas kaže, da je Tito iskoristio svoju slavu vojskovođe pobedničke vojske da tako u uniformi stupi na britansko tlo i na taj način sebi da možda ne ravnopravan položaj sa Churchillom, ali ipak bolje mesto nego kada bi se pojavio kao neko ko je novi iz jedne druge sredine u fraku. Tako da je on imao i taj osjećaj za tu vrstu poruke, da kažem, neverbalnog govora, koji je često koristio, to se po fotografijama može videti, i ta njegova čuvena bela odela, a na izložbi možete videti i belu uniformu Josipa Broza, je bilo trenutak da se on izdvoji iz grupe i da opet se nekako pokaže koji je jedinstven. To je bio jedan deo njegovih predmeta koje smo izložili, ali imamo jednu vitrinu u kojoj su cilindri, polucilindar, te cipele koje su bile zvanične, deo zvanične dress code ovog protokola, i koje je on poštovao. Tito je bio jedan vrlo disciplinovan čovek, to vidimo iz dokumentacije, i on nije se udobno verovatno osjećao u cipelama za koje svi koji dođu i vide pomisle kako su potpuno nove. Ne, one jesu autentično njegove, ali ih nije često nosio, ali je zato poštovao ono što se očekivalo od njega kao gosta ili od njega kao domaćina, pa smo zato i izdvojili taj jedan službeni deo. Naravno, taj deo ide u segment koji se zove susreti, i to nismo mogli da izbegnemo, jer susreti sa državnicima su zapravo njemu i dali to mesto koje je i Jugoslaviju postavilo na bolje pozicije nego što ona kao zemlja, prilično siromašna posle rata i industrijski nerazvijena, mogla da ima. Susreti sa najvišim državnicima i sa kraljevskim porodicama su njemu otvorila ta vrata, odnosno Jugoslavija otvorila ta vrata, a i to je deo koji smo negde, ne mogu da kažem, spustili na privatan nivo, jer je to nemoguće spustiti, ali nismo ga pozicionirali politički, nismo govorili o političkim, odnosno diplomatskim pregovorima u tim trenucima, nego u tim druženjima koja su se videla kroz fotografije, gde je taj odnos malo opušteniji.
Da, kad je reč o putovanjima, tu je u svakom slučaju ta putovanja su se jako namnožila od prve konferencije nesvrstanih, i da se praktično pravio, trebalo bi ogroman prostor koji bi svedočio koji su to ljudi, koje su to zemlje, o čemu se razgovaralo, na šta se moglo ili nije moglo uticati u društveno-političkim okolnostima, svetskih prilika toga vremena. Vi ste se odlučili za jedan segment u stvari ovoga što se stavlja pod naziv Tito lično.
Moram da, možda je to trebalo prvo da kažem, moramo da imamo u vidu objekat u kome je izložba urađena. To je objekat u kome Tito i Jovanka Broz su sahranjeni, i morate imati deo pijeteta koji taj objekat zaslužuje. Zato smo morali i da o tome vodimo računa, i da posetioci tog objekta, odnosno kuće cveća, upoznaju čoveka o kome sada mladi ljudi sve manje znaju. Savremenici su ga poznavali do detalja, ali mladi ljudi čak ne znaju ni da je on bio predsjednik. Prosto im je on nova ličnost u istorijskoj, u nekom istorijskom kontekstu.
Dobro, to je u svakom slučaju s razlogom. Službena istorija se trudi da tako bude. Udžbenici i tako dalje.
Nažalost, da. Tu ste potpuno u pravu, ali hoću da kažem, ono što nismo uspeli da kažemo na ovoj izložbi, mi ćemo pokušati, muzej ima takvu tendenciju u svom nekom dugoročnom planiranju, a to je da sva pitanja koja su vezana za političku delatnost Josipa Broza otvori, bilo da će to neke buduće izložbe govoriti ili neke tribine o kojima ćemo mi, na kojima ćemo pokrenuti ta neka, ako hoćete, i problematična pitanja. Već u septembru planiramo tribinu na kojoj će se govoriti o učešću Josipa Broza u Prvom svetskom ratu. To je pitanje iznad pitanja sa raznim tumačenjima. Mi ćemo se potruditi da pozovemo eminentne stručnjake iz te oblasti, da čujemo njihovo mišljenje i njihove odgovore. Znači, muzej, ono što nije uspeo na ovoj izložbi, probaće nekim drugim izložbama da kaže. A što se tiče putovanja, u pravu ste, putovanja je bilo beskrajno mnogo, i on je posetio 90 zemalja, to je samo da je otišao i vratio se, pa je to već previše. I većina ljudi sada, kada govori o njegovim putovanjima, uvek pominje zemlje nesvrstanog bloka, zaboravljajući da on putovao i posetio sve zemlje Evrope, da je bio gost u svim kraljevskim porodicama, da se sreo sa američkim predsjednicima, tako da nisu nesvrstane zemlje jedino gde je Tito svoju diplomatiju, da kažem, stavio u službu Jugoslavije. Taj deo smo mi, nažalost, morali da prikažemo sa svega nekoliko fotografija, jer nam prostor to nije dozvolio, ali kažem, ima prilike, pa ćemo o tome mnogo više.
Deo izložbe nosi naslov Hedonizam.
O, Tito je bio poznat po nekim ljudskim, da kažem, slabostima. Jedna od najvećih njegovih slabosti je svakako cigareta, odnosno pušenje. Bio je strastven pušač i na puno fotografija se vidi da on uživa, ali baš uživa u pušenju. Svi su to znali i pokloni koje on dobijao su bili često upravo to, da li cigare ili cigarete, sve jedno. Zatim, jedna od takođe velikih strasti Josipa Broza je film. Kolega moma radi izložbu Velika iluzija, pa je to nešto što nam sledi da pokaže kako je strast Tito imao prema filmu i fotografije. Tito je na svim fotografijama sa fotoaparatom i nama je ostavio jedan zavidan fond filmova koje mi sada deo po deo koristimo za neka nova čitanja i uostalom imali smo izložbu Tito foto, tako da...
On je sam razvijao deo tih svojih fotografija.
Jeste. On nije bio naročito kako ja kažem, fotografije mu nisu uvek uspevale, ali se trudio i želeo je. U dokumentima vidimo da ljudi koji su bili u tom odeljenju za informacije, odnosno zvanični fotografi, da ih je zapitkivao stalno nešto i da je stalno želeo da dozna nešto novo. Voleo je, recimo, polaroid fotografije i stalne ljude fotografije. Zapravo je u sebe stalno imao fotoaparat. Čak je 60. godina uradio i dve izložbe, odnosno njegove fotografije su bile urađene i prikazane, izložbe bile u Mariboru i u Sarajevu. I ta fotodokumentacija njegova i sada je, da kažem, ponovo eksploatisana kao izložba.
Našli ste i jedan svojevrsni dokument koji svedoči o tome da je Tito isključivo tražio da ga ne prekidaju kad ulazi u svoj laboratorij da bi razvio fotografiju, kad gleda film, navodno je gledao svakog dana barem jedan igrani film ili dokumentarni.
Jedan do tri filma. Ono što je nama bilo interesantno, to je da je Tito čak i 25. maja, kada je imao previše obaveza, kada su te obaveze počinjale ujutru već u 8 sati, kada je stalno imao posete, kad se vrvilo je od obaveza tog dana, on je uspevao da odgleda jedan film. I njegov kinooperater nam je rekao da su prekidali filmove, pa onda on nastavi tamo gde je film prekinut, da bi ipak i tog dana odgledao jedan film. Da, njegov lični sekretar i ljudi oko njega su imali slobodno vreme u onog trenutka kad Tito počne da gleda neki film. I u tom njegovom rasporedu, kažem vam, bilo je i do tri filma dnevno.
Da, kad je reč o hedonizmu, moramo se setiti da je istorija asocijativna i sa jedne strane, kad kažemo Tito hedonista, deluje to prilično kao egzotična i aristokratska raskoš, pojedine stvari koje možemo vidjeti na ovoj izložbi. S druge strane, ako bi imali podatke kako su živeli drugi predsjednici toga vremena, mogli bi da na neki način pravimo poređenje. Također valjalo bi u tom smislu porediti navike, odeću, manire svih predsjednika država po raspadu Jugoslavije. Tada bi se, čini mi se, dobila slika koja bi manje uključivala paušalne ocene Tita i njegovog ponašanja, koji je za danas za jedan deo ljudi mit, a za druge najveći krivac, da ne kažem zločinac.
Vi ste potpuno u pravu, jer ono što smo mi istraživali je i taj, opet vam kažem, međuratni period. Tito je od svoje plate štedeo da bi kupio sokolsko odelo. On je bio sportista, u duši je bio sportista, takmičar je bio u duši, tako da njegovo bavljenje sportom kasnije nije ništa novo, nije aristokratska navika. On je bio neko ko se time bavio i u periodu kad je radio najteže poslove, mašinbravarske ili već druge vrste poslova. Znači nije to bila njegov hir, nego potreba koju je negde povukao još iz mladih dana. To isto važi i za i lov i pecanje. To su sve discipline kojima je on se bavio i ranije. Znači nije njemu pozicija predsjednika Jugoslavije sada otvorila to kao mogućnost, pa je on koristio. On je tome bio sklon očigledno i u tom međuratnom periodu i negde smo se na te podatke oslonili i pomislili da to jeste jedna njegova privatna linija koju smo mi hteli da pratimo.
Jedan deo izložbe nosi naslov Druže Tito, mi ti se kunemo i naravno odnosi se na deo ogromnog broja štafeta koje imate u muzeju.
Muzej je, mi pretpostavljamo, jedini u svetu, ali ajde da ne budemo pretenciozni, možda jedan od retkih muzeja koji ima tu vrstu predmeta. Mi u zbirci imamo oko 20.000 štafeta. Većina ljudi se seća te jedne štafete i tog sleta na kome, koji je uvek organizovan u vreme Dana mladosti, odnosno 25. maja, ali pored toga kabinetu je stizalo po nekoliko stotina štafeta koje su stizali iz svih krajeva Jugoslavije i gde su ljudi želeli da ne samo da mu čestitaju rođendan, nego da kroz tu poruku koju štafete sadrže u sebi nešto kažu i o sebi, a nije redak slučaj i da nešto kritikuju. Tako da kad jednog dana muzej sve te poruke i štafeta bude mogao da ozbiljno proučava, to će takođe dati jedan neverovatno nov, ali u svakom slučaju možda egzotični pogled na društvenu istoriju, jer, kažem, ljudi su njemu pre svega obraćali sa ti, doživljavali ga kao nekog ko je njihov i imali su slobodu da kritikuju. Tako u nekim štafetama piše, ne znam, selo još nije dobilo puta, obećali su nam pre 5 godina. Tako da te neke sitne žalbe će nam jednom biti značajne za istraživanje tog perioda.
Sljedeće godine vaša institucija Muzej istorije Jugoslavije obeležava 35 godina od smrti Josipa Broza Tita i 70 godina od kada je uručena evo prva štafeta. Kroz ovih 35 godina vi ste od 200 zaposlenih došli na 10, neretko je u ustanovi bio ugrožen i sam opstanak. Čak i osnivanje muzeja pod ovim imenom Muzeja istorije Jugoslavije biva na neki način politički čin. Prostor oko muzeja prvotnog je podeljen u doba kad je Slobodan Milošević stanovao tamo, podignuta je ograda, nikad ograda nije postojala u doba kad je Tito živeo tu i tako dalje i tako dalje. Ipak sve ove godine vi ste kao institucija najposećeniji u Beogradu, naročito Kuća cveća. Osim poseta iz bivše Jugoslavije, tu je uvek značajan broj stranaca. Kakvi su njihovi komentari? Šta ih zanima?
Kad su stranci u pitanju, njih interesuje istorija Jugoslavije. Deo njih dolazi zbog Kuće cveća, ali su više zainteresovani za Jugoslaviju i za njihova znanja o Jugoslaviji koja nisu velika, ali koja su im uvek interesantna jer je Jugoslavija bila ni zapad ni istok i jedni i drugi i zapad i istok bi želeli da vide zapravo više kako je to onda moglo da izgleda u jednoj zemlji. Kad je u pitanju sam Tito, tu su nam najčešće posetioci iz socijalističkih zemalja bivših ili recimo Kinezi obavezno dolaze da posete Kuću cveća. Kad su naši posetioci u pitanju, uglavnom svi traže predmete. Što više predmeta, jer većina se seća memorialnog centra, kada je u 7 objekata bilo puno predmeta, odnosno poklona koje je Tito dobijao, koji su mogli da budu i egzotični i lepi, ali i manje primamljivi izgledom, ali zato rađeni sa dušom, jer takva je većina poklona koju Tito dobio od strane građana Jugoslavije. Tako da, nažalost, mi sad nemamo prilike da im iznesemo sve te poklone koje bi oni želili da vide, osim na nekim tematskim izložbama. Ima i onih koji, moram reći, kritikuju rad naše kuće, očekujući s pravom da osim o Titu i o socijalističkoj Jugoslaviji nešto više vide o Kraljevini, jer mi smo Muzej istorije Jugoslavije i pokrivamo i taj period 1918. Nama se do sada prilika za takvu jednu veću izložbu koja bi tretirala samo taj period Kraljevine Jugoslavije nije pružila. Naravno, taj deo je bio segment u izložbi Jugoslavije od početka do kraja i uvek...
Mada je u stvari to vaša nova funkcija. Vi ste prvotno bili muzej 25. maj, dakle sa ogromnom zaostavštinom koja je ostala po sahrani Josipa Broza Tita. Vaša je nova funkcija to da se bavite celokupnim periodom Jugoslavije, a činjenica je da su to bitno različite države. Jedna monarhijska ili ako uzmemo i Kraljevinu Srba i Hrvata i druga socijalistička potpuno drugog modela.
Da, to je sad nove, mi smo i novi, mi smo najmlađi muzej, iako se oslanjamo na građu i materijale koji su iz prethodnih muzeja.
Ajde da se još osvrnemo na ovih 35 godina od smrti Tita i 70 godina od ručanja prve štafete. Šta pripremate za to?
Za sledeću godinu pripremamo izložbu štafeta i ne samo štafeta, koleginica Marija Đorgović koja to radi i vodi tu zbirku, priprema i malo širi program, a ne samo izložbu štafeta. U kući cveća, bez obzira što sada imamo ovu izložbu i koja se zovemo je stalna, ona će zapravo biti izložba koja će se stalno dopunjavati, to bi bolji bio izraz. Sljedeće godine ćemo pripremiti nešto iz knjiga utisaka, koji neće biti samo knjige utiska iz 1980. odnosno iz vremena kada je Tito umro, nego i knjige utisaka i to kako se ljudi sećaju Tita i šta su pisali u knjige utisaka svih ovih godina kad su dolazili u muzej.
Rodama spim ispod magle viseće tiho mirno stojim tu sam vrijeme mi odmiče prva zraka kad progri Budimo se i sna Novih želja moć vrata Nestaće u zrak O mjesto koga Koja je koža najmirisnija i čijoj pjesmi treba moj glas. Ako trava iznad groba mog iznjedri koji cvjet nekom suzu taj cvjet ću dat nekom drugome me O mjesto koga rođak sveti, o mjesto koga sam ja, koja je koža najmirisnija i čijoj pjesmi treba moj glas. O mjesto koga roža cveti, o mjesto koga sam ja. Koja je koža najmirisnija i čijoj pjesmi treba moj glas.
U Muzeju istorije Jugoslavije, odnosno njegovom objektu u kući cveća, u toku je izložba Tito lično. Ova postavka tematizovana je kroz celine Čovek sa stilom, susreti, putovanja, hedonizam i deo štafeta koji je izložen pod imenom Druže Tito, mi ti se kunemo. U prvom delu emisije razgovarali smo sa Veselinkom Kastratović-Ristić, a sada ćete čuti i drugog autora, Momu Cvijovića. Snimak je urađen prilikom službenog otvaranja izložbe, pa imajte razumevanja za nesavršenosti tona.
Da, ima jedna dobra anegdota kad je u memoarima Čerčilovog lekara, kada je opisao prvi susret između Tita i Čerčila u sred leta u Napolju 1944. godine, da, kada i piše Čerčilov lekar kako je Čerčil bio u košulji beloj sa kratkim rukavima, a Tito se, kaže, preznojavao u uniformi, kaže, zakopčan do grla i malo pa je zavlačio prste da dođe do vazduha i onda kaže: koliko, kaže, nam je poznato, kaže, materijal za uniformu je nabavio u Sovjetskom savezu, kaže, a zlatne konce i ne znam ove stvari, kaže, to je nabavljeno u Americi. Međutim, Tito 53. godine, i to je poznato da Tito do 53. godine nije nigde putovao zbog onih poznatih događanja oko Infobiroa, a prva posjeta koju je učinio je bila u martu 53. godine. Kraljica tada još nije bila krunisana, onda prema se Tito sa njom susreo, pa je Tito i dalje bio u uniformi, pa ga je jednom Dedijer u svojim memoarima kaže kako mu je Dedijer jedan put zamerio, kaže, zašto se Tito tako često pojavljuje u uniformi, a onda je Tito se, kaže, malo naljutio, pa mu je rekao, znaš šta, kaže, da kad bi ova zemlja imala 16 miliona intelektualaca, kaže, ja bi bio presrećan da se ne pojavljam u uniformi, ali ti znaš da je ovo zemlja u kojoj uglavnom je seosko stanovništvo, a znaš koliko oni obožavaju uniformu. Interesantan poklon koji je Tito dobio, jer je Tito posljednji državnik koji se susreo sa Johnom Kennedyom. Kennedy je u oktobru 1963. godine, a nepunih mjesec dana kasnije, John Kennedy je ubijen. I tom prilikom John Kennedy je Titu poklonio ovu divnu srebrnu garnituru za pisanje, koja je inače proizvodnja Tiffany. I Tito je u znak poštovanja tu garnituru neprekidno do kraja svog života držao na svom radnom stolu. Ovdje ima jedna karakteristična greška, ali po njoj se mi prepoznajemo da je i ovaj papir koji stoji je autentičan, da je ovo SFRJ napisano malim slovima. Ogroman je broj predmeta u ovoj zbirci odevanja, pa vam se neki put čini kad vidite kako izgledaju neke cipele, kravate ili ne znam, neki drugi komad odeće. Međutim, tu je veliki broj poklona koje Tito nikada nije nosio. Titu su poklanjali čak i takve stvari kad ode u fabriku obuće, odeće, onda mu poklanjali, tako da je nama isto u istraživačkom radu nam je a to kombinujući fotografije, arhivsku građu, da prepoznamo šta je zaista, jer predmet se doživljava kao lični, a ne mora znači da je uopšte da ga je Tito koristio. Tražujući materijal za ovu izložbu Velika iluzija Titove ljubavi prema filmu, nađemo, naiđemo na jedan neverovatan podatak da je neko napisao kako je Tito, pošto je bio u Lepoglavi u zatvoru od 29. do 34. godine, kako je bio u tom zatvoru kinooperater, što je mislim, potpuno nemoguće da u to vreme, 29. u zatvoru postoji kinooperatura, odnosno bioskopska dvorana, ali isto je tako neverovatan podatak da je Tito po sopstvenom kazivanju nerado, kad je došlo vreme da on izađe iz zatvora, on je postao nervozan jer mu se nije izlazilo iz zatvora, zato što je, kaže, u to vreme i Moša Pijade bio sa njim, zato što, kaže, još nije završio partijsko obrazovanje. Pa sad mi, praveći ovu izložbu o filmu, razmišljamo kako bi bilo divan razlog da je, recimo, Tito bio kinooperater u tom zatvoru, pa onda bi eto to bio dobar razlog zašto on neće da izađe iz zatvora, jer je Tito po pokazivanju, imao te memoare koje je radio Bulajić, Tito je zapravo sve vreme održavao elektroinstalaciju u tom zatvoru, a inače direktor tog zatvora je bio njegov prijatelj, Bohaček, tako nešto se zove, koji je bio sa njim u Prvom svjetskom ratu na frontu i Tito je imao velike povlastice, on je čak izlazio napolje, imao je posebnu hranu, mogao je da piše, da čita, znači sve mu je bilo u tom zatvoru dozvoljeno. Počevši od, ne znam, Kambođe, gde je Tito Norodom Asihanuka dobio fragment sa jednog pilastra, sa jednog hrama, pa ne znam, preko Indije, antičke Grčke, starog Rima, pa sve do civilizacija u Južnoj Americi, Maja i Inka. Ovde je prikazano nekoliko predmeta koje je Tito dobio, recimo ova statua, to je, znači ona je bila u hramu u Efesu, to je jedno od sedam svetskih čuda, statua boginje Artemide, naravno kopija je od metala pozlačena. Da, on je dobio i to je dobio od kolektiva muzeja. Onda tu je svaka istorija Dalekog istoka, počinje s ovim eksponatom. To je iz civilizacije doline Inda, iz čuveni arheološki lokalitet Mohenjo-Daro, ova glava prvosveštenika i ovaj također čuveni nalaz, čuvena glava ratnika iz Meksika. Tito je, naravno, svi su ovde predmeti koje mi imamo u muzeju su uglavnom pokloni, a postoji jedan predmet, zapravo više hiljada predmeta, koji mi u muzeju doživljavamo kao poklon Tita muzeju. On je bio strastveni fotograf, iza njega je ostalo oko 30.000 snimaka. Nije samo snimao, on je svoje filmove i razvijao i pravio fotografije. Baš ovih dana ta izložba jedna Tito foto nalazi se na putovanju po Hrvatskoj. Bila je u Kumrovcu, pa je bila u Samoboru, pa će sad na jesen biti u Varaždinu. Zadnjih godina života, mislim, najradije je koristio Polaroid. Ovo je jedan aparat koji mi inače koristio u svom radu Andy Warhol. A ovaj Polaroid je Titu poklonio Ellery Huntington, on je bio izaslanik još za vreme drugog svjetskog rata ispred američke strane, vojne misije u Jugoslaviji i onda kad je bio kod Tita negde 60. godina i kad je video da Tito voli fotografiju, onda mu je obećao da će da mu pošalje jedan fotoaparat, međutim našli smo to pismo da on njemu taj aparat šalje tek posle jedno 2-3 godine i u pismu se izvinjava zašto da imao, kaže, nekih problema, pa tako je aparat kasnim 2-3 godine. Međutim, imamo jedno 150-200 Polaroid fotografija. Nažalost, znate kako su Polaroid fotografije jako osetljive, tako da one baš i nisu u nekom dobrom stanju i nerado ih izlažemo onako retko i na kratko, samo na kratko vreme. Ovde smo izložili tu prvu štafetu, prva štafeta, takozvana savezna štafeta koju je Tito 57. godine primio. Njeni autori su Boško Karanović i Vladeta Petrić, tadašnji kasniji direktor muzeja 25. maj. Onda smo izložili štafetu koju je Tito poslednju primio iz 1979. godine. I iza se nalazi, znate da i posle smrti ta manifestacija nastavlja da traje do 87. godine i ona štafeta iza je posljednja štafeta koja je krenula iz Ravne na Koroškom. Slovenci su je pravili pa je bila ona velika afera, vezano za sam izgled štafete, nije, naravno, prva štafeta u idejnom rešenju nije bila ovakva, bila je u obliku stola sa četiri noge, pa je izbila jedna velika afera oko te simbolike i oko svega, i onda je te godine doneta odluka da se ta manifestacija prekine. Da ne pomislite da je ovde sve vredno i basnoslovno vredno, ovde dole na prizemlju ove vitrine imate najčešće predmete Josipa Broza Titu, to su zaista mali, trivialni, jeftini predmeti, ali koje je Tito obožavao. Sve ima priča kad je prvi direktor muzeja Vladeta Petrić za života Titovog, jer to je bila 62. godina, u njegovom tom starom muzeju, koji su inače oni zvali Muzej poklona, kad je Vladeta Petrić birao štafete, on je pravio ovako dve gomile i kad je Tito jednom došao, video jedna mala gomila, jedna mala veća. I onda je pitao Tito šta je ovo, pa Vladeta je rekao pa ovo ćemo, kaže, za muzej, a šta sa ovim, pita Tito, pa kaže to da bacimo. I onda je Tito rekao kako da se baci, pa to su davali do meni, to je poklon od mojih pionira, od mojih radnika, tako da eto i Tito na neki način mi kustasi zahvaljujemo što je sačuvano sve to, i tu izložim samo jedan mali deo, a kažem vam, bukvalno jedno 70% takvih poklona Titu je upravo ti mali, jeftini, ali sa puno emocija svaki predmet ima u sebi. A ovde su ta zvanična priznanja, samo deo tih zvaničnih priznanja koje je Tito dobijao. Poznato je da je Tito bio jedan od najvećih, kako se to kaže, nosila se odlikovanja, najviše odlikovanja imao u svetu. Imao je ukupno 112 odlikovanja iz 67 zemalja. Mi smo izložili samo jedno strano odlikovanje. Prvo koje je Tito dobio, to je ovaj orden Suvorova, koji je dobio od Staljina u Moskvi septembra 1944. godine. I prvo domaće odlikovanje koje je Tito dobio isto 1944. godine, bio je orden Narodnog heroja. On nije najviši po rangu u našim odlikovanjima, najviši po rangu je orden Jugoslovenske velike zvezde, pa ide orden Slobode, pa tek onda treći je orden Narodnog heroja. Međutim, on se računa važnijim od ovih prethodnih, od ova prethodna dva, zato što je Tito dobio tri puta orden Narodnog heroja. Dobio je, znači, 44. dobio je 74. i dobio je 77. godine, kada je, to je bila inače godina jubileja u kojima je proslavljano 40 godina na čelu partije i 85 godina života. Tito je bio počasni građanin mnogih gradova u svetu. Neki gradovi uz povelju o počasnom građaninu daju kao poseban vid priznanja ključ grada. Ima negde oko 30 tih ključeva. Ovde su prikazani ključevi iz Los Angelesa, tu je Mexico City, tu je jedan grad na Ceylonu i jedan to je i ključ iz Finske. Naravno, zbog Titove ljubavi velike prema filmu, prikazana je, data je plaketa Pulskog festivala, jer poznato je Tito je od 55. godine, od prvog Pulskog festivala, bio pokrovitelj i jedno 7-8 puta je on dolazio na Pulski festival, jer to mu je bilo, da kažemo, i u komšiluku, obzirom da je Tito već i nekoliko meseci godišnje provodio na Brionima. Thank you.
U muzeju Istorije Jugoslavije, odnosno Kući cveća, u toku je izložba Tito lično. Postavka je tematizovana u celine Čovjek sa stilom, susreti, putovanja, hedonizam i deo iz ogromnog fundusa sa štafetama. U emisiji ste čuli autore izložbe Veselinku Ristić-Kastratović i Momu Cvijovića, ton Damir Gođevac, snimak sa otvaranja izložbe ustupila nam je Snežana Stamenković. Ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.